Ja, jaz se ga spominjam predvsem, lahko rečem, kot kardinala Ratzingerja. Imel sem to srečo, da smo se srečali v času mojega študija v 90-ih letih v Rimu. Stanoval sem namreč takrat v nemškem kolegiju v Teutoniku in on je, ta kolegi prihajal vsak teden četrtkih, imel tam svetomašo in po maši potem se je vstal tudi na zajtrko. No in tam, posebej še v mojem času, ko sem pripravljal svojo doktorsko tezo biblično, smo se veliko krat ustavljali tako v tudi osebnem pogovoru še ob tematikah, ki so njega zelo zanimali. Eno stvar bi rekel, še posebej se mi zdi, da je on naredil en velik nepremik, da je uspel narediti eno povezavo med to zgodovinsko kritično eksegezo, iz katere je izhajal kot Nemec in kot nemški teolog, potem v to misel, ki jo je pa tudi v mladosti zelo razvijal kot teolog koncila. In spomnim se veliko krat teh pogovorov, še posebej o raznih teorijah, zgodovinskih teorijah nastanka in mislim, da je v tistem času on pisal pa pripravljal tudi to knjigo o Jezusu, ki je kasneje šla že kot, ko je bil že papež Frančišek. In takrat je veliko krat rekel, ja, da dejansko te teorije nam tako zelo hitro zameglijo pristop do tega bistva in me je spodbujal, naj ostajam pri študiju besede. Da je beseda svetega pisma seveda veliko več kot samo zgodovinska resničnost, da je ta celostna resničnost. No, in se mi zdi, no, da sem ob tem stiku z njim razumel takrat, kaj pomeni brati Božjo besedo v ključu, ne samo v ključu zgodovinske kritike, ampak v ključu, danes bi rekli, hermeneutike vere. In zato smo neizmerno hvaležni. In ti dve njegovi prvi pismi, ki sta takoj po ko je prevzel pontifikat, ko je postal papež Benedikt, prvo pismo Vrata vere, apostolsko pismo, tisto se mi zdi, da je nekaj, kaj je tako v globini v sebi nosil že zelo, zelo, zelo dolgo časa. In potem z naslednjo apostolskim pismom Bog je ljubezen, pa se mi zdi, da je postal krono ne samo koncilski teologiji, ampak dejansko tudi svojemu življenjskemu opusu.